Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministrat Hashim Thaçi, Ivica Dačić brenda një jave takohen prapë. Presidenti Atifete Ahjagaj drejtohet sot samitit të presidentëve të Evropës Jug-Lindore. Mbi 93.000 të vrarë nga lufta në Siri dokumentohen nga Kombet e Bashkuara. Bebe revolucioni në Bosnjë bën bashk serbët, muslimanët dhe kroatët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por bashk të fillojmë të ndjekim blokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Ahjagaj adresohet sot me një fjalim samitit të 18 të presidentëve të Evropës Qendrore. Ajo mbrëm mori pjesë në darkën solemne të organizuar nga presidenti i Republikës së Slovakisë Ivan Gasparovic, që është edhe mikpritës i kësaj ngjarje vjetore. 20 presidentë të shteteve nga Evropa Qendrore, Evropa Juglindore dhe Ajo Lindore janë pjesëmarrës në këtë samit, i cili përkushtohet për temat kryesore politike, sociale, ekonomike në rimkëmbjen e rajonit pas krizës globale ekonomike. Në mesin e Presidentëve pjesëmarrës në këtë samit janë edhe ai i Shqipërisë, Bujar Nishani, i Malit të Zi Filip Vujanović, presidenti i Kroacisë Ivo Josipović, ai i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić pritet të marrin pjesë të dielën në forumin evropian në Vahau të Austrisë, shuan mediat serbe. Gazeta serbe thon se Dačić dhe Thaçi në marginat e këtij forumi do të takohen në Vjenë për të diskutuar zhbllokimin e dialogut teknik, i cili ka ngecë në çështjen e telekomit dhe energjetikën. Për takimin e dyve ka folur edhe vetë kryeministri Thaçi dje në Washington, ku lajmëroi se me Dačićin do të takohet më 20 qershor. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi dhe ajo për krime lufte në Ruand nuk do të mund të përfundojnë gjykimet aktuale deri në fund të vitit 2014, thon presidentët e dy tribunaleve. Gjykatësi Theodor Merenik ka thënë të mërkurën Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se tri gjykime dhe tri apele pritet të zgjasin për të vitit 2014, kurse gjykimi kundër ish komandantit të Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić pritet të përfundojë ka mesi i vitit 2016. Numri njerëzve të vrarë në luftën dyvjeçare civile në Siri ka shkuar në të paktën 93.000, njoftoi të enjtë zyra për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara. Shkalla e vdekjes në konfliktin sirian sipas kësaj zyre është rritur në një mesatare prej 5.000 viktimave për muaj, që nga korriku i vitit të kaluar. Ky vlerësim u tha se bazohet vetëm në vrasjet e dokumentuara, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që numri i viktimave të jetë më i madh. Ushtria australiane shpërfshirë një skandal seksual ku 17 ushtarak përfshirë oficer të lartë një nënhetime për e-maila dhe fotografi eksplicite dhe të neveritshme të femrave lakuriqe. Shefi ushtrisë, lejtnant general David Morrison, tha se ishte i tmerruar nga zbulimi i cili u bën nga një raport i qeverisë vitin e shkuar ku shfaqen më shumë se 1000 akuza të abuzimit seksual ose abuzimeve tjera të forcave të armatosura prej vitit 1950 e deri në ditët e sotme. Nelson Mandela mbetet në spital për të 6-ën ditë me radhë, ndërsa gjendja e tij shëndetësore thuhet se po përmirësohet pasi trajtimi nga një infeksion në traktin respirator po jap të rezultate. Një grup i vogël i njerëzve vazhdojnë të qëndrojnë për në të tëra jashtë spitalit privat Pretoria në Johannesburg, ku është shtrirë 94-vjeçari për gati një javë. Presidenti Afrikës së Jugut Jacob Zuma i tha parlamentit se ish presidenti Mandela është më mirë me shëndet. Ndoqë që të lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mënyrat e predikimit fetar kanë nxitur polemika të zgjata në Kosovë. Këto debateve u është kushtuar vëmendje nga mediat dhe rrjetet sociale në vend. Për qarësyë analistët dhe sociologët e shohin këtë fat si tragjik, pasi sipas tyre ndjenjat fetare po përdoren për instrumentalizimin me qëllime politike. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Ligjërat e një imami në një xhami të Prizrenit mbi parimet morale të gruas është bërë shkaktare debateve dhe polemikave të ashpra në mediet dhe rrjetet sociale në Kosovë për mënyrën se si predikohet Islami nga disa klerik të këtij religjioni në vend. Mënyra e tillë predikimit është vënë edhe në shënjestrën e kritikës së disa deputeteve të Kuvendit të Kosovës, publicistëve si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët pretendojnë se imami në fjalë ka fyer gjininë femërore. Hapësira mediale, cila i është dhënë këtyre debateve, nga njohësit e medjave konsiderohet si kryerje e detyrës që kanë mediet, por si pas tyre shumëherë mediet marrin në rol protagonizmi në këto debate. Profesor Milazim Krasniqi, shef i degës së gazetarisë në Fakultetin e Filologjisë në Prishtinë, vlerëson se jo rrallë mediet ngritin probleme dhe ngjarje të caktuara në përmasa më të mëdha se sa është vlera reale e tyre.
Tragjike në krejtë këtër që përdorin fenë, përdorin islamin paqësor, ndjenja fetare për instrumentalizim në qëllimet politike.
Profesor Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë së religjionit, thotë se problemi tashmë qëndron tek ajo se sa është në gjendje shoqëria kosovare të mobilizohet për amortizimin e këtyre dukurive dhe izolimin e rasteve të veçanta të cilat shkaktojnë dëme, për të cilat dukuri sipas tij ka pasur paralajmërime.
Shoqet e fundit që janë lidhur me paraqitjet e individëve në petkun e predikuesve ose mbrojtësve të çështjeve të ndryshme radikale në predikimet fetare janë diçka tjetër për asaj që është zhvillim normal i religjionit.
Shkaqet që nxisin debatet dhe polemikat për religjionin, si dhe vetë debatet dhe polemikat, sipas profesor Krasniqit, po bëhen me qëllim të ndryshimit të agjendës në kohën kur Kosova ka probleme shumë më të mëdha ekonomike, politike dhe sociale sesa debatet e kësaj natyre.
Dikush është interesuar për ndryshimin e agjendës, për ta imponuar këtë çështje edhe për ta mbajtur në agjendë për mesaj për të prodhuar tensione politike dhe fetare.
Por profesor Hasani vlerëson se shkaqet që nxisin debate të tilla për religjionin janë sporadike dhe se komuniteti musliman në Kosovë ka kapacitetet që t'i mbajtë izoluara dhe këtë duhet ta bëjë. Në të kundërtën, siç thot ai, alarmi është i ndezur.
Shoqëria kosovare mobilizohet dhe i tejkalon, normalisht duke marrë masa institucionale, sepse fjala publike ka peshë.
Institucionet shtetërore në Kosovë kanë kërkuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të ndërmarrë masa për ligjërimet e këtilla dhe në kohën kur epizodi i imamit nga Prizreni ende nuk është përmbyllur si duhet, prapa petkut fetar sërish nis një debat tjetër, heroi i kujt në aspektin fetar ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Varfëria dhe papunësia kanë mbetur dy probleme thelbësore të qytetarëve të Kosovës edhe 14 vjet pas përfundimit të luftës. Zhvillimi i ulët ekonomik i cili ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pasluftës ka pamundsuar zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe 14 vjet pas luftës, Kosova vazhdon të ketë ekonomi të dobët, shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Qeveritë të cilat udhëhoqën vendin përgjatë këtyre viteve nuk arritën të përmirësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale, vlerësojnë ekspertë të fushës së ekonomisë në Kosovë. Ata thonë se këto ngjecje në ekonomi ndodhen pikërisht për faktin se në asnjërën nga qeveritë e Kosovës zhvillimin ekonomik nuk e kishte vendosur si prioritet në agjendat e tyre. Udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se është bërë shumë pak në zhvillimin ekonomik të Kosovës nga ajo që është shpresuar dhe është pritur se do të arrihet pas përfundimit të luftës.
Në aspektin historik, dihet se Kosova ka qenë një prej rajoneve më të pazhvilluara në shtetin e dikurshëm, kështu që ai problem ka mbetë i pazgjidhur edhe tash 14 vjet pas çlirimit.
Mos vendosja e ekonomisë si prioritet në agjendat e qeverive që udhëhoqën vendin gjatë këtyre viteve, thot Agron Demi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, ka bërë që vendi të ketë ende probleme të mëdha ekonomike dhe sociale.
Asnjëherë asnjë qeveri nuk e ka pasur një agjendë kryesore ku të tërë aktiviteti qeveritar është orientuar drejt zhvillimit ekonomik.
Demi thekson se që nga viti 2004 Kosova ka pasur një rritje nominale të buxhetit prej 54% apo nga 600 milion deri në 1.4 miliard e që kjo rritje është e pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova. Siç thekson Demi, ajo që duhet të bënte kjo qeveri është luftimi dukurive negative të cilat po e ngulfatin ekonominë e vendit.
Krijohet një ambient më i sigurt për investimet e huaja direkte, të ulet niveli i korrupsionit, të sigurojnë investitorët e huaj se investimi i tyre në Kosovë është i sigurt.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosovës përgjatë këtyre viteve, përveç tjerash, i ka munguar edhe një plan nacional i zhvillimit ekonomik. Plan ky që sipas ekspertit të ekonomisë Ibrahim Rexhepi do ta orientonte ekonominë e Kosovës.
Që nga viti 2008, më konkretisht prej kohës kur vendohet marrin autorizimet e plota për urheqje, realisht asnjë qeveri nuk ka pas vizion se ku duhet të fokusohet një që të kaloj këto probleme.
Ndryshe gjatë këtyre 14 viteve, Kosova është bërë antare dy mekanizmave më të rëndësishëm ndërkombëtar, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Për Radio në Evropa, e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mira Bosnjak po mblidhen në Bosnjë çdo ditë për protestuar kundër dështimit të qeverisë, e cila nuk po i lë anash ndasitë etnike dhe të miratojë një ligj që siguron dokumentet bazike të identifikimit për foshnjat. Jashtë u quajtur i Bebe Revolucioni, ka bërë bashk si rallëherë serbët, muslimanët dhe kroatët dhe ka marrë mbështetje në tërë Bosnjën, madje edhe në Serbi. Kronikë shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Si rallëherë që mund t'jetë parë në Bosnjën e pas luftës, muslimanët, serbët dhe kroatët i kanë bashkuar forcat për t'i thënë politikave nacionaliste të qeverisë se po i rrezikojnë qytetarët më të dobët. Çdo ditë që nga java e kaluar, mira protestues janë mbledhur në mesditë para parlamentit në Sarajev, duke ju kërkuar ligjvënësve që të lënë anash fiksimet etnike dhe të adresojnë një hendek ligjor që për muaj të tërë i kalon foshnjat bosnjake pa numrat AMS ose pa qasje në kujdesin shëndetësor. Jashtë quajtur i Bebe Revolucioni është bërë i famshëm, jo vetëm për pjesëmarrjen e madhe, por edhe për diversitetin. Në rajonin e fragmentuar ku serbët rrallë shohin drejt në sy një kroat apo musliman, protesta e Sarajevës ka fituar mbështetje befasuese në zonat serbe, përfshirë dhe Banja Lukën, kryeqytetin e entitetit serb Republika Srpskës, si dhe nga qytete tjera të Serbisë si Novi Sadi e Beogradi. Mileko Kindl, një banori i Banja Lukës, ka udhëtuar nga entiteti serb me 20 nga miqtë e tij për të marrë pjesë në një tubim në Sarajev. Kemi ardhur këtu për të shprehur mbështetjen tonë për qytetarët e Sarajevës në luftën e tyre për të ruajtur barazinë dhe shtetin. Jemi këtu për të treguar se disa politikanë nga Republika Srpska gënjejnë kur thonë se ne serbët nuk ndjehemi të sigurt në Sarajevë, u shpreh ai. Grupet etnike të Bosnjës në raste të ralla janë bërë bashk në protestat e kaluara për kërkuar kompensim për veteranët dhe për të përmirësuar kushtet e studentëve. Por demonstratat e tashme kanë dëshmuar në veçantë unitetin në mes të bosnjakëve të rëndomt, frustrimet të cilëve janë rritur shumë derisa ligjvënësit po përsërisin kalkulimet politike dhe etnike për të bllokuar një ligj mbi numrat personal të identifikimit. Ligjvënësit nga entiteti serb kanë argumentuar se numra duhet të përmbajnë një kohë të veçantë ku do të përcaktohen nëse foshnjat kanë lindur në Republikën Srpska apo në entitete tjera politike të Bosnjës në Federatën Muslimano-Kroate. Ligjvënësit kroatë dhe muslimane kanë kundërshtuar propozimin serb. Ngërçet e tilla janë të rëndomta në Bosnjë derisa sistemi politik i pas luftës bazohet në një aranzhim kompleks të ndarjes së pushteteve në mes të serbëve, kroatëve dhe muslimanëve. Mediat raportuan së fundi se një foshnjë së mur rënd nuk ka mundur të udhëtojë jashtë vendit për të marrë trajtime për shkak se nuk ka numër identifikimi, çka edhe nxiti protestat që tashmë kanë nisur të quhen Bebe Revolucioni. Një protestues që shoqëroi nga i biri i tij i vogël Gjani, tha se ka dalë në protesta nga mendimi se të qenë të prind nuk mund të ndihmoj fëmijës së mur. Ne nuk jemi budallënj. Imagjinoni dy prindër të rinj me një fëmijë të sëmurë, mos e dhën Zoti, dhe të mos mund të marrësh trajtim sepse fëmia nuk ka numër personal ose sigurim shëndetësor për ta kontrolluar te mjeku, shprehet ai. Protestuesit thonë se nuk do të braktisin protestat nga parlamenti derisa që të miratohet ligji dhe parlamentarët janë pajtuar që të krijojnë një fond shtetëror për fëmijën e sëmurënd. Ligjvënësit fitojnë 6 herë më shumë sesa ç'është rroga mesatare dhe kjo ka nxitur protestuesit që të kërkojnë nga ata të financojnë fondin me 30% të pagës së tyre.
Kujtojmë edhe një titull kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen prapë brenda 7 ditëve. Bebe Revolucioni bën bashkë kroatët, muslimanët dhe serbët në Bosnjë. Tribunali i Hagës për krime luftën në Jugosllavi kërkon të mos mbyllë deri në vitin 2016. Mbi 93.000 të vrarë nga lufta në Siri dokumentohen nga Kombet e Bashkuara. Dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, ju lusim të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa Lir mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Deri në takimin tonë të radhës, nga Praga, miru dëgjofshin.